Du lytter til Radio 24/7.
Det originale taleradio.
Velkommen til Cordua og Steno med Jarl Cordua og Torben Steno.
Donald Trump er med rette på alt og alles læber. Og alligevel så vil vi altså prøve at sætte fokus på en række andre politiske emner og problemer denne her formiddag. Lige om lidt, der skal vi tale om det mildt sagt anspændte forhold mellem de to NATO-allierede, Grækenland og Tyrkiet, der er kommet i yderligere, hvad skal man kalde det, dårlig stemning, efter at en række officerer efter det mislykkede kup, militærkup i sommer mod Erdogan, er flygtet til Grækenland. Det skal vi snakke meget mere om et lille øjeblik. Velkommen, jeg hedder Torben Steen.
Og mit navn er Jarl Cordua. Vi får også besøg af en kendt gæst, der nu også vil være politiker. I den forgangne uge, der har Ole Steffensen, han har været her, der og alle vegne, efter han har proklameret sig som folketingskandidat for det konservative Folkeparti. Han er jo også blevet valgt som folketingskandidat. Vi skal også se, om vi kan komme af med en fidusbamse, og hvis I lytter har et godt bud på en kandidat, så skriv til os på vores Facebook-side, Cordua og Steno. Vi er lidt i beknep, så vi har brug for jeres hjælp derude. Og her er I også velkommen til at stille spørgsmål og kommentere på alle løjerne her i dag de næste 2 timer. Og det samme kan I gøre ved at sende os en sms på 42 600 247.
Men Tyrkiet og Grækenland, de er gamle fjender. Begge lande er medlem af NATO. Alligevel så har de ført krig mod hinanden omkring Kyperns spørgsmål, og der er jo selvfølgelig 2 på Kypern, skal vi egentlig ikke snakke om i dag, men altså der er jo en græsk og en tyrkisk del, og det har været årsag til mange og årtiers konflikt. Det var et af de første steder, hvor vi danskere havde fredsbevarende FN-soldater. Men nu er det her meget dårlige forhold mellem de her 2 lande optrappet yderligere efter, at den her gruppe af tyrkiske officerer er flygtet fra Tyrkiet oven på det mislykkede kup mod Erdogan i sommer. Og de er så valgt at flygte til Grækenland. Og det er selvfølgelig en prekær situation. Og til at gøre os klogere på, hvad den her konflikt kan udvikle sig til, så har vi nu besøg af lektor Mogens Pelt fra Saxo Instituttet på Københavns Universitet. Velkommen.
Tak for det.
Mogens Pelt, allerførst sådan helt konkret. Det er ikke fordi, det sådan, forholdet er blevet sådan helt temmelig hit, men det har sådan været lunkent i mange år, og det har selvfølgelig været helt op og glo-hit på et tidspunkt. Hvor langt er vi oppe på skalaen sådan, i forhold til konflikten her?
Vi er stedet et par grader op på skalaen, men vi har ikke nået det niveau, der var for eksempel i 70'erne omkring Tyrkiets invasion af Kypern, som vi havde i 1998, da det var ved at komme til krig mellem de 2 lande om en ubeboet ø i Ægæerhavet. Det handlede altså, hvem der havde højhed over den her ø, og slet ikke på det niveau, der medførte, der var krig mellem landene mellem 1919 og 22. Det var så egentlig Grækenland og det osmanniske rige. Og tilbage i den tid, hvor Grækenland løsrev sig fra det osmanniske rige. Grækenland er født ud af det samme område, hvor Tyrkiet opstod fra, og det har naturligvis givet naturlige konflikter omkring områder, hvor hver ser minder det samme. Så vi er ikke på det niveau.
Altså grækerne ser simpelthen tyrkerne som tidligere undertrykker?
Sådan vil de blive fremstillet, og tyrkerne i deres officielle ideologi vil fremstille grækerne som utaknemmelige, fordi de egentlig havde det godt under osmanerne, og som urimelige i deres krav, fordi de ikke tager hensyn til tyrkiske mindretal. Nogenlunde sådan vil det lyde, og det er altså officielt.
Men lad os prøve at se på konflikten lige nu. Hvad er det, der er konkret? Hvad er det, tyrkerne er sure over for at sige?
De er sure over, at den græske højesteret ikke har ville anerkende, at de her 8 officerer, der flygtede i sommer fra Tyrkiet til Grækenland, kan udleveres til Tyrkiet. Begrundelsen, og det er jo altså den græske højesteret, der begrunder det her, siger, at de risikerer at få dødsstraf. Der er jo ikke dødsstraf endnu, men der er tale om at genindføre den. Og at de risikerer at blive udsat for tortur og anden behandling, som er i strid med den europæiske menneskerettighedskonvention. Derfor vil de ikke blive udleveret. Tyrkerne siger så, nej, det her det er politisk, det handler om noget andet. Vi vil forsøge igen, men grækerne udviser ikke velvilje, og der må være en eller anden form for agenda i det her. Så det vil sige, sige, de reagerer politisk. Så er spørgsmålet, hvor meget indrigspolitisk og meget udenrigspolitisk er det her?
Jamen, det er vel begge dele?
Ja, det er det klart. Der er, jeg hører sådan en knaldhård nationalistisk retorik i øjeblikket fra den tyrkiske regerings side, mere end vi er vant til. Og det skyldes, at Erdogan har skulle have de her ultranationalister med ombord for at få gennemført det, han nu har fået gennemført, nemlig at der vil komme en folkeafstemning her engang i løbet af april måned om en ændring af grundloven, som den anden vil være med til at styrke hans embede. Og der har han fået de her ultranationalister med ombord, som især har stået meget stejlt på en række, kan man sige, de sager, som den anden involverer i Grækenland. Så der er den signalværdi enad til.
Så det vil sige, det er faktisk ret godt for ham internt at have sådan en konflikt, der sådan har på de nationalistiske over- og undertoner.
Ja.
Han vil jo blandt andet afskaffe premierministerposten, kan jeg forstå, og der er en hel masse bremser, som parlamentet har på sådan en præsident, udøvende præsident, kan man sige.
Ja, altså det er det, fordi det giver ham, hver gang der er sådan noget på banen, så giver det ham mulighed for at posere som nationalist og som den, som varetager, kan man sige, den tyrkiske nations interesser, sådan som mange vil kunne genkende det, hvis de er født i den der ultranationalistiske tradition. Det er nu sagen her med grækerne, fordi så kommer nogle af de her øer i Egea ind, og overhovedet begynder man at tale om gamle konflikter, hvor han så kan man sige, overbyde de tidligere, altså det der nuværende opposition, især dem, der hedder CHP, det er Atatürks efterfølgerparti, de har stået for skabelsen af den tyrkiske nation. Men nu kan jeg så sige, de har ikke gjort nok og alt muligt andet, så jeg er endnu mere nationalistisk.
Han overhaler den højere om i virkeligheden.
Ja, det kan du sige. Og det gør han, har han gjort ret konsekvent, ikke kun i forbindelse med sagen her, som jo altså er relativt ny dato, det er nogle dage siden det her blev vedtaget af den græske højesteret, men også omkring krigen i Syrien. De tyrkiske tropper er jo inde både i Syrien og også i Irak, og der har han brugt anledning til at sige, at den aftale, som oprindeligt definerede Tyrkiets grænser, 1923, som hedder Lausanne-aftalen, vedtaget af Kemal Atatürks folk, den har ikke været vidtgående nok. Vi har mistet territorium på det. Det, han siger, formoden er, det er ikke så mærkeligt, vi er i Irak, det er ikke så mærkeligt, vi er i Syrien. Det er egentlig gammel osmanisk land, for eksempel. Han begynder også at tale om de ægæiske øer, så han kan, det er retorisk det her, men han kan altså vise, at han er endnu mere, om man så må sige, nationalist end de andre. Det bruges den her sag også til.
Han lyder lidt som Donald Trump. Vi skal genforhandle de gamle aftaler.
Ja, det kan du godt sige. Han tager noget op på bordet, som længe har været væk fra det, ikke?
Det er jo absurd. Altså, det er to NATO-lande, ikke? Og hvad kan grækerne bruge det her til, ikke? Altså, og os andre er jo meget afhængige af, at der er et nogenlunde tålige forhold der, fordi det er jo også der, hvor proppen i EU's flygtningepolitik er sat i, der hvor Balkanruten er lukket. Det kræver jo et vist tålige forhold mellem Grækenland og Tyrkiet.
Det gør det. Og man kan sige, altså den her beslutning er jo den græske højesteretsbeslutning. Det er ikke en politisk beslutning, andet end i det omfang, en højesteretsdommer har en eller anden politisk, kan man sige, skyggeagtig tilknytning til noget politisk. Så det er altså den græske højesteret, den tredje instans, der taler her, ikke den græske regering naturligvis. Den græske regering har ikke nogen særlig stor interesse i en konflikt med tyrkerne i øjeblikket. Hverken af den årsag, du nævnede her, nemlig flygtningssagen. Tyrkerne har allerede truet med, at de vil ikke tage de her flygtninge, der returneres tilbage igen. Det er så kun rettet mod Grækenland i øjeblikket. Det er ikke særlig mange, så det er lidt symbolisk, men det er noget, der fylder meget godt i retorikken, og måske også kan skræmme andre. Og så er det jo Kypern-forhandlingerne kørende i øjeblikket.
Som ellers har været god gænge, vel?
Har været god gænge, men lige præcis omkring det, der hedder garantier, altså militære garantier, andre staters garantier for Kypern, det vil sige tyrkisk, engelsk og britisk garanti, der er de jo enige i øjeblikket. Og der står Erdogan i øjeblikket på den nationalistiske synspunkt. Vi kan ikke trække nogen tropper tilbage. Vi skal stadig have Tyrkiet som en beskyttelsesmagt for Kypern. Og det vil sikkert blive ved med at være der, indtil de der valg engang er overstået i april måned. Alt det, kan man sige, trækker de her forhandlinger i langdrag, og vi skal ikke regne med nogen, tror jeg, løsning før efter april engang. Grækerne på den anden side ønsker så meget ro omkring det her som muligt, så de har ingen interesse i, den her konflikt skal optrappes tværtimod.
Men alligevel så ser vi jo så, at tyrkerne provokerer grækerne ved at sætte sådan en flådefartøj og sådan, skal man sige, op forbi en ø, som tyrkerne hævder af deres. Jeg taler om Imia, ja. Som den hedder på græsk. Den hedder noget andet. Den hedder Kardak på tyrkisk. Hvor ligger den ø?
Den ligger meget tæt på den tyrkiske kyst ved byen Bodrum. Bodrum ligger i bugten. Den ligger også meget tæt på, hvad hedder det? Det må vel blive Kos eller Samos.
Bor der nogle mennesker på den ø? Eller hvad?
Nej, det gør der ikke. Og det vil sige, at den ø tilhører den gruppe af øer i Egeahavet, som ligger meget tæt på den tyrkiske kyst, som ikke er beboet, som man kalder den grå zone. Det er altså det uafklaret, hvem der har overretten over dem. Det øjeblik, vi har beboere på øerne, så har man også fået afklaret det spørgsmål. Vi har et hav af græske øer, som ligger meget tæt på den tyrkiske kyst, som er anerkendt som græske. Tyrkerne siger, at grækerne forsøger nu at bosætte folk der. Det vil de ikke have, de gør. Det er muligt, at de også opskuer retorikken, fordi så kan de jo sige, at de er græske. Men det kort lange, det handler om i øjeblikket at markere, at der er altså en uafklaret spørgsmål her. I skal lige se på, hvad vi kan finde på. Vi har også haft en optrapning af krænkelser af græsk luftrum omkring de ægæiske øer. Jeg skal sige, at i årtier har det tyrkiske luftvåben på daglig basis nærmest krænket græsk luftrum, sådan som grækerne definerer det. Det hedder 6 sømile plus 10. Undskyld, plus 4, det vil sige 10. Tyrkerne går ind i hvert fald i de der 4 sømile, og det sker på daglig basis, for lige at markere, at den anerkender de ikke helt. Eller for, kan man sige, at vise, hvem der bestemmer. Det er jo, altså, vi er jo i bavianbuer her, for nu at sige det sådan, hvor der er alfaer, der sidder højere og længere nede. Og der har været dogfight, altså i det her tilfælde, altså luftkampe uden brug af artilleri mellem græske og tyrkiske fly med jævne mellemrum. Det er en del at hverdagen i den del, der agerer, havde, hvis du sidder i en flyvemaskine. Men det er så optrappet her de sidste stykke tid.
Ja, nu er vi jo altså vendet os til, at Erdogan er en 100% skidt fyr, ikke? Ham kan vi ikke lide. Men altså grækerne, og det er jo så de the good guys her, ikke? Og altså, er de det, eller er grækerne jo, altså, de deltager vel også i løjerne ved at holde de der mærkelige ritualer, altså fjendskabsritualer i live, eller hvad? Altså, eller er der ikke nogen? Det gør jo, altså, jeg ved godt, at Erdogan, han er ikke særlig modtagelig over for skideballer udefra. Men altså, hvad gør grækerne?
Altså, man kan sige, de græsk-tyrkiske relationer har følger to spor, eller to niveauer, som ikke nødvendigvis hænger særlig meget sammen. Der er det officielle spor. Det er de regeringerne siger, det er den politik, man fører over for hinanden, det er de forskellige aftaler, man har, principsager, og det, man skriver i skolebøgerne og siger i de officielle medier om hinanden. Og der eksisterer et, noget, man kan kalde en form for fjendebillede. Det er helt klart nedtonet i forhold til, hvad der var før i tiden. Men der tillægger man hinanden dystre hensigter. I virkeligheden, og nu er vi over i de mere ekstreme græske medier, blev flygtningestrømmen på et tidspunkt fremstillet som et forsøg på tyrkisk side på at re-islamisere Grækenland. De var jo syre, de her. Hvorfor ikke slippe dem ind i Grækenland og så gøre landet islamisk? Det er jo gag-gag, naturligvis. Men det er en fortælling, der følger det spor om de dystre tyrkiske hensigter. Tyrkernes grundfortælling om grækerne er, at grækerne i virkeligheden ønsker at realisere den store idé. Den store idé bestod af Grækenland. Ja, det opstod gerne ved Konstantinopel, Istanbul som hovedstad, overtage hele det gamle byzantinske imperium. Tyrkerne i deres nationale fortælling, når den får en tur på de høje navler, vil sige, grækernes ønske om at støtte Kypern, det græske kyprioter i sin tid indlemt i Grækenland, er i virkelig forsøg på at realisere den store idé. Det er en fortælling, alle tyrker vokser op med, så det kan de genkende. Så er der et andet niveau, den der fortælles på gaden. Tyrker og grækere har boet blandt hinanden efterhånden, at den sidste generation ved at uddø. Men det er ikke så mange år, siden de levede. Cirka 1,5 million grækere blev udvist fra Tyrkiet. Det var en aftale mellem Grækenland og Tyrkiet, der kom til Grækenland. Mange var tyrkisktalende. Og en 400.000 tyrker, eller muslimer var det i virkeligheden, ofte græstalende fra Kreta for eksempel, kom til Tyrkiet. De kan fortælle nogle helt andre historier end det officielle. De havde det godt med deres naboer generelt. De levede i det, man kalder interkommunalitet, det vil sige, de boede i samme by. Ofte kom tyrkerne i kirken ved påsken, altså muslimerne, og de kristne kom som også i moskeen, når vi er tilbage omkring år 1900. De dyrker de samme helgene og sådan noget. Det fortæller de, altså det er ikke bare én historie, det er essensen i de historier. Den strømning kom til overfladen i slutningen af 90'erne, efter et jordskælv først i Tyrkiet, hvor den tyrkiske regering var inkompetent til at bringe hjælp ud. Så kom der spontan hjælp fra græsk side, og så kom der så også jordskælv i Grækenland, som de græske myndigheder ikke kunne betones, eller betjene særlig godt. Og så reagerede den tyrkiske befolkning, og det åbnede på noget, vi har kaldt for jordskælvsdiplomatiet, hvor den daværende Papandreou, eller den danværende udenrigsminister, Yorgos Papandreou, som siden blev premierminister, opsøgte sin tyrkiske modpart, og det medførte en optøning. Så der er de her to spor, der er to tangenter, man kan spille på. Den røde knap, hvor det ryger op, og den blå knap, hvor det synker ned, og hvor man kan have en anden rendring at køre på.
Måns Pelt, her til sidst. De her to lande, de er jo NATO-medlemmer, og jeg tænker, det måske også spiller en rolle, at de netop er det, for at det her ikke kører fuldstændig ud over kanten. Det er der vel noget om.
Ja, det har en disciplinerende effekt, naturligvis, fordi man
endnu
kan sige endnu, ja. Vi har haft konflikter, hvor grækerne faktisk har trukket sig ud af NATO-samarbejdet, i hvert fald kortvarigt militært set osv., men det har en disciplinerende effekt, det er klart.
Tak skal du have, Mogens Bæk, fordi du kom her og gjorde os klogere på den her ulmende konflikt mellem Tyrkiet og Grækenland. Det er heldigvis ikke blevet hot endnu, på den dårlige måde. Men tak skal du have. Og så skulle jeg have trykket på en knap, så vi kunne have fået en jingle, men det har vi så ikke i dag. Så går vi straks videre til det næste, Torben Stenum.
Vi kan nemlig byde velkommen til en stemme, som de fleste, i hvert fald de lidt ældre lyttere, kan ikke genkende til. Det er nemlig din Ole Steffensen, nyslået folketingskandidat for det konservative Folkeparti. Velkommen her. Nu springer du så ud i en alder af 61 med ambitioner om en plads på tinge. Og når nu du vælger at blive konservativ, jeg synes jo, det er meget interessant, ikke? Fordi det er jo altså i lige øjeblikket et meget lille parti, Folketingets mindste med 6 mandat.
Det skulle vi gerne ændre på.
Ja, det er klart, det skal der ændres på. Men hvorfor er det, hvad for en slags, selvom det er et lille parti, så er der mange strømninger i det der lille parti. Og så må man sige, hvilken lejr eller strømning i de konservative tilhører du?
I virkeligheden kan du sige, at jeg måske er meget traditionelt konservativ, hvis man opfatter, som jeg gør, det konservative som et socialt ansvarligt parti, som godt vil have meget brede forlig, som er til at stole på for befolkningen. Det er sådan, jeg kender de konservative, og det er jo også sådan, som jeg har fået beskrevet de konservative helt tilbage fra, da VS eksisterede. Jeg kender VS'er, som sagde, at det eneste, der var værd at lave aftaler med det, dengang, det var faktisk de konservative, fordi de holdt, hvad de lovede.
De havde jo også regeringsmagten på
det. Men det er jo også længe siden.
Det er sandt.
men altså, når du så siger, det kan jo så alt afhængig af, hvem man er, tolkes positivt negativt, men det er sådan, det, jeg vil kalde sådan en lidt gammeldags konservativ.
Ja, det tror jeg, du har ret i. Ja.
Altså
socialkonservativ kalder vi det inden for partiet.
Ja.
Og hvis man skal pege på nogle andre socialkonservative, som nogle københavnere i hvert fald kender, og muligvis også over hele landet, så er det sådan nogen som Michael Siler
i Tostrup's
borgmester. Det er Henrik Rasmussen, Vallensbæks borgmester. Og det er blandt andet de to, jeg læner mig op af, og det er også de to, der har...
Ja, det er også Benedikt De Kær i Helsingør. Altså, I står faktisk kommunalt ret godt på den gammeldags konservative. Ja. Men så er der
og
jo også...
Og til hvorfor... Det er jo faktisk meget interessant, du siger det, fordi der har du netop i det lokale, der har du jo en, der har de konservative en formidabel evne til, på trods af, at de måske har flertal, at søge det brede forlig. De vil gerne have så mange med som muligt i aftalen af hensyn til, hvad skal vi sige, borgernes fornemmelse af, at der er konsensus. Ikke?
Men er det specielt konservativt? Er det ikke bare sådan noget, man gør lokalt?
Det skal jeg ikke kunne sige, om det bare er sådan noget, man gør lokalt, men jeg har bare lagt mærke til det, at i de konservative kommuner, jeg kender til, så er det der sker. Og jeg ville synes, det var meget rart, hvis man kunne få lidt af den tankegang ind på borgen.
Men siger man engang, det forstår jeg ikke, fordi cirka omkring 80% af alle lovgivning, det bliver jo faktisk vedtaget med brede flertal. Så hvad er det, du vil have
til? Jeg nævner bare, hvad det er for en slags konservativ. Okay. Ja, det er ikke, fordi jeg vil lave...
Det er ikke noget, du vil lave om på.
Nej, det er ikke.
Men nu peger du på den klassiske succeshistorie, som det her borgerlige, socialt ansvarlige parti, som du kan stole på. Den rare, fornuftige, tillidsvækkende fabrikant eller Varnæsbank-typen der, ikke?
Ja.
Og det er der jo et vist kundeunderlag til, men det er altså blevet meget lille efterhånden. Og så vil jeg sige, er det fordi, altså, hvad er der gået galt med de konservative, siden at det er røget helt derud, at du er nødt til at komme ind og hjælpe dem med den gamle, med Varnæs Per Stig Møller-kulturen?
Ja, nu Per Stig Møller jo holdt op, og han har sagt en masse rigtige ting. Det gjorde han muligvis også, mens han sad i Folketinget. Ja. Men herefter han holdt op, har han i hvert fald peget på nogle ting, som globalisering, som er en god idé, som har gjort os rigere. Men det har altså ikke skaffet fru Jensen ude på landet bussen tilbage, eller gjort det lettere for hende at komme til lægen.
Men det er jo ikke EU, der afskaffer bussen ude på landet, kan man sige, eller lægen. Det er jo sådan noget... Det er sådan noget, de konservative har gjort ved at sådan set, centralisere sammen med venstrefolkene og sådan
præcis, noget. Og der synes jeg også, man har lavet nogle fejl i tidens løb. Altså også i min egen kommune, selvom jeg holder meget...
Gentofte Kommune, der bor jeg også.
Der bor du også, ja. Men så ved du også, at der har man for eksempel også centraliseret meget omkring børneinstitutioner, omkring skoler, og tænkt stort og godt, fordi stort er økonomisk en lidt bedre forretning, end at drive en masse små enheder. Den er jeg ikke med på.
Okay. Nu er jeg jo, synes jeg, at der er ret mange skoler ude i Gentofte Kommune, men der har jo, men, altså, jeg ved ikke lige, hvor man skal lægge snittet. Men,
nu skal vi huske, at vi sender det også til Hirtshals, Helene Espersens
fødeby. Det er med på. Hvis man må stille et kritisk spørgsmål, må man det? Da du ligesom, hvad hedder det, bekendtgjorde, at du nu gik ind i politik, Ole Steffensen, så var jeg jo en af dem, der sagde, jamen, det sørger mig godt, at der er, og det vil jeg jo sige, altså, jeg synes, det er fremragende, du stiller op, fordi alle, der har lyst til at gøre en indsats til folkestyret, de skal virkelig have klap. Men der var også nogen, der undrede sig over at sige, Ole Steffensen, var han ikke radikal? Og så tænkte, har du ikke været radikal i mange år? Er det sådan for nylig, du er blevet konservativ, eller hvad? Eller det er helt forkert?
Jamen, jeg har bevæget mig i den retning. Det er rigtigt, at jeg har været radikal. Jeg har simpelthen også jeg har været medlem af de radikale på et tidspunkt. Ja. Jeg har ikke været medlem af andre partier end de radikale før. 22. februar sidste år meldte mig ind i de konservative. Men jeg har haft, det ved Torben i hvert fald også, socialdemokratiske sympatier tidligere.
Okay.
Men det er altså det, jeg hører til nu.
Okay.
Men jeg vil så også sige, at det var en ret velovervejet beslutning, fordi det er noget, jeg har gået og tænkt på i 10 år i hvert fald.
Har du stemt konservativt igennem de sidste 10 år, eller hvad?
Nej, det har jeg ikke. Ikke alene, men de sidste par gange har jeg gjort det.
Okay.
Og som mange andre, så har jeg også haft forskellige stemmeafgivelser ved landsvalg og ved lokalvalg.
Mm-hmm. Men jeg kunne godt tænke mig altså, at tage fat i et, for mig i hvert fald, når det drejer sig om de konservative, meget centrale spørgsmål, og der er det hele EU-debatten, ikke? Og der er, hvis man ikke kan få Per Stig Møller, så kan man måske få Ole Steffensen til at lege Per Stig Møller, hvis du bliver valgt ind, ikke? Ved at sige, at komme med en ren, ikke ukritisk, men ren flag i EU-spørgsmål. Og der er altså også folk i dit parti, som trækker i det, jeg vil kalde den der lidt nationalkonservativ populistiske EU-skepsis, og den har jeg svært ved at forstå.
Det tror jeg, der er i mange partier.
Men er det ikke noget, der skal bekæmpes også i dit parti?
Hvis det står til mig, så vil jeg godt formulere mig, jeg vil formulere mig selv som værende glødende EU-tilhænger. Og det er også sådan et helt lavpraktisk synspunkt, jeg har. Vi bor i et land, et dejligt land, med en masse øer, men vi er altså ikke flere, end der bor i Storhamborg. Det er fuldstændig vanvittigt at tro, at Danmark, lille Danmark, ved at låse sig mere og mere inde og i sig selv, skal kunne løse nogle af de udfordringer, vi står overfor. Det er muligt, at EU ikke er god nok til at løfte opgaven. Det har jo vist sig, at vi i EU ikke er gode nok til at løfte opgaven. Men det må der altså så arbejdes på.
Ole Steffensen, også der interesserer sig sådan for valgmatematik og sådan gik på valgresultater, hvem der nu stiller op i de forskellige kredse. Vi har sådan bemærket, at du stiller op i Københavns Omegns Storkreds, godt nok ude i Tostrup
og Brøndby.
Og Brøndby. Ja. Det er jo faktisk nogle udmærket kreds. Ja. Og så er der selvfølgelig en Gentofte kreds, hvor Rasmus Jarlov stiller op, som jo ikke er kendt konservativ. Nå, han er jo ikke ligefrem den sådan prototypen på den varmeste EU-støtte, jeg kan opdrive. Så her har man, hvis man stemmer konservativt, sådan set valg mellem at stemme på dig, der bekender dig som glødende EU-tællinger, ja. og Jarlov, som man må måske betragte som i hvert fald lunken EU-tilhængere.
Ja. Jeg har ikke diskuteret det med ham.
Det er bare en observation, jeg gør mig. Ja. Altså, regner du med at slå Jarlov, eller hvad? Eller, altså, jeg kan jo se, der vil du formentlig også være nogle i Gentofte, naboen osv., som kunne finde på at stemme på dig i stedet for Jarlov.
Ja, nu bor jeg i den del af Gentofte, jeg bor i det Enhedslistens område og Socialdemokratiets.
Nå, det er der, hvor
du bor i kommunens sociale samvittighed i Vanget, altså.
Ja. Men jamen, det er jo rigtigt, at op til et valg, så sidder fjenderne ikke over på den anden side af bordet. De sidder ved siden af dig, eller bagved dig.
Som Churchill sagde engang.
Ja, jeg tror, ja, tak. Og det er jo rigtigt, at jeg kommer til at slås med Jarlov, om de stemmer. Måske. Men det kan også være det, at ved netop at vise bredden i partiet og stille to så forskellige kandidater, som vi alt andet lige er, op sammen, eller i samme storkreds, at vi måske ikke kan hyre et mandat mere.
Det kan man selvfølgelig håbe på.
Jamen, det er det, vi håber på. Det håber både Rasmus og jeg på. Det tør jeg godt sige, uden at have talt med Rasmus.
En ting jeg kunne spekulere på, det er, at du fremhæver, at du har en masse erhvervserfaring.
Ja.
Hvad tænker du på?
Ikke en masse.
Du er jo mand, der har gået på arbejde og så videre. Mange af os har fulgt dit arbejde og set tv igennem årene. Vi ved jo i hvert fald, hvad det har gået ud på.
Ja.
Men det at være tv-journalist og lave film og sådan noget, er det...
Om det er rigtigt, det arbejde?
Nej, det er det selvfølgelig, fordi du har jo... Det ved jeg, du har jo tjent nogle penge forhåbentlig, så videre, men tror du folk derude, de siger, så ved han, hvordan vi har det.
Nej, men i virkeligheden kan man sige, at der, hvor jeg måske har gjort den seneste erfaring, det er i konservativ kontekst måske det aller mest interessante. Det er, at jeg for 5 år siden åbnede en lille butik sammen med min kone, der hedder Hundeshoppen. Og der sælger vi hundefod og accessories til kæledyr og sådan noget. Og der er der nogle ting, der er gået op for mig, hvor svært det egentlig er. Altså, hvor kompliceret det egentlig er for almindelige mennesker, undertegnet inklusiv, at starte en lille shop og prøve at få det til at løbe rundt.
Det vil simpelthen sige, når du bliver valgt ind, så skal der ikke stå til på dit CV på Folketinget, der skal stå Ole Steffensen,
selvstændig erhvervsdrivende,
hundegadget leverandør eller handler, hundehandler. Jo, men det er vel der, fordi hvis det jo må være det, du skal føre dig frem på, at du er selvstændig erhvervsdrivende.
Så nu giver
det
gode råd.
Fordi altså, journalister, der er kun én erhvervsgruppe, der kan konkurrere med politikere med hensyn til almindelig lede og utroværdighed. Det er jo journalister.
Det er rigtigt. Det er rigtigt. Så det kan være, at jeg skal smide den væk. Men altså, man kan jo godt være en journalistisk orienteret hundehandler.
Jamen altså, når du siger det, og det mener det helt alvorligt, det er jo faktisk virkelig, virkelig vanskeligt at starte en virksomhed, hvor man altså bare på en lidenskab og en idé. Altså, man skal virkelig beskæftige sig med umånerlig mange kedelige ting, ikke?
Jo, det skal man, og...
Men det kan vel ikke laves om?
Jeg tror godt, man kunne gøre nogle ting lidt lettere.
Hvad? Altså,
ja, det er for eksempel noget som regnskabspligten, som momsen. Det kunne sagtens være, altså jeg tænker bare højt nu. Jeg er jo ikke stærk i regning, om så måske. Jeg er ikke stærk på regnearkene. Men jeg kunne sagtens forestille mig, at man kunne lempe vilkårene lidt for folk, der godt vil starte virksomhed, og prøve at tjene penge, så de kunne betale noget skat.
Man kunne skattefritage dem,
Med et par år, eller du kunne tilbyde dem momsfritagelse de første par år, eller et eller andet i den stil, sådan at de fik mulighed for simpelthen og i hvert fald i starten at få et break-even.
Men er det ikke, er det ikke unfair konkurrence i forhold til dem, der ligesom er etableret? At man giver momsfritagelse for nystartede virksomheder?
Jo, men jeg siger også, det er bare en tanke, jeg har.
Men
det
er jo
ikke
set den færdig. Jeg ser,
det kan være, at du har
interessante muligheder i det, fordi det er jo for eksempel også sådan nogle ting, Alternativet er inde på, og der er også mange folk, der har snakket om, at det her kolossalt store antal folk med anden etnisk baggrund i, jeg ved ikke hvor mange generationer, som simpelthen ikke kan komme ud på arbejdsmarkedet, de har faktisk etableret noget, der minder om sådan nogle small businesses, hvor der ikke godt nok ikke er meget bureaukrati, men der er dog en vis omsætning.
Ja.
Er det det, man skal se på, som siger, at vi laver et lavt løns momsfritaget, eller hvad skal man sige, legaliserer meget af den sorte forretning, der foregår i små.
Ja, altså man skal jo ikke lave sort forretning, men jeg kunne godt forestille mig, at skat eksempelvis kunne ses mere som en hjælper, end som en trussel. Og det handler lidt om, hvordan kan skat hjælpe folk med at blive skatteborgere, i stedet for bare, at vi giver dem penge, uden at lave noget. Og der mener jeg, at selvstændig tanken er god. Jeg mener, at der er mange, der har en idé til, hvad de godt kunne tænke sig at levere af varer og udbud til andre. Men det er svært at komme i gang, og det er svært at skaffe kapital til.
En ting, jeg godt kunne tænke mig at spørge dig om, hvis nu vælgerne vil det således, at du bliver valgt til Folketinget, du træder ind ad døren, der er gruppemøde i det konservative, I måske får lidt fremgang, og I tænker...
Vi har fået kæmpe fremgang.
Det er helt vildt. Der skal jo ikke så meget til, i procent i hvert fald, for I får en kæmpe fremgang. Men hvis I så står der, og så siger du så, Ole, hvad kunne du godt tænke dig at være ordfører for? Hvad vil du så skal du skrive 3 ting på sådan en seddel og ind til gruppeformand. Hvad vil der stå der? Har du tænkt over det?
Ja, jeg har tænkt lidt over, hvad for nogle ordførerskaber, der kunne være interessante. Men i virkeligheden, så er det noget, som jeg godt vil gemme. Jeg vil godt sige, at EU interesserer mig meget. Og jeg har beskæftiget mig i forvejen meget med EU. Mm-hmm. Så den er naturlig.
Så EU-ordfører kunne være en mulighed?
EU-ordfører kunne godt være en mulighed. Men jeg vil sige, ellers så er jeg ved at sammensætte det bagland, jeg også skal bruge, når vi kommer til en valgkamp. Og alt det vil jeg gerne snakke igennem med dem, fordi vi skal ligesom have en fælles referenceramme, hvis vi skal kunne arbejde sammen om og nå nogle resultater.
Men kunne du så ikke bare sige sådan nogle emner?
Jo, trafik interesserer mig meget.
Okay, trafik. Ja. Hvad er der galt med sådan trafik? Skal vi have bygget nogle flere motorveje eller bro, eller hvad tænker du?
Nej, det er ikke sikkert nødvendigt, fordi udviklingen går så hurtigt, så jeg selv skinnerne er jeg kommet i tvivl om. Fordi hvor lang tid går der, inden der er selvkørende biler i et sådan omfang, så man bestiller en bil der til Aarhus, som hægter sig på andre biler, der skal til Aarhus, og så kører de på de eksisterende veje.
I sådan et vogntog?
Ja, jeg ved ikke, hvor lang tid der er til, at det der fungerer.
Hvad hvis indtil det så fungerer, ikke?
Ja, så skal vi jo.
Så hvad gør vi så med DSB?
Det kan næsten kun kunne
altså,
være
bedre
end
DSB. Jeg har lige haft en dårlig mailudveksling med dem her til morgen. Altså, det er jo simpelthen, altså DSB, det er simpelthen bare, altså det er nærmest som om, de er sat i verden for at skabe problemer lige nu, ikke?
Det kunne godt se sådan ud. Jeg deler din frustration over DSB på en række områder, men det er så ikke lige DSB, men rejsekortet irriterer mig til hudløshed.
Hvorfor?
Fordi jeg ikke synes, det fungerer. Det er lavet for udstederens skyld, ikke for vores skyld.
Er det fordi, du glemmer at tjekke ud, eller hvad?
Jeg glemmer altid at tjekke ud, og det koster altid 50 kroner.
Så vil jeg gerne give dig et gratis råd. Behold kortet i lommen, eller i hånden, så glemmer du ikke at tjekke ud. Hvis du stopper det ned i din tegnbog, så glemmer du det. Hold det i hånden.
Ja, okay, det er et godt råd.
Jeg fik skæld ud af chaufføren og medpassageren, da jeg skulle tjekke ud, fordi jeg var for lang tid om at finde mit rejsekort frem ved udtjekning. Så blev jeg nødt til at gå ud for ikke at lave dårlige vibrationer ind i bussen og stå og vente på, at den næste kom, og jeg så kunne stikke ind og have fået en mirakel. Altså, det, jeg ved godt, det er en ældre herre, der
nærmer sig det senile. Vi kommer meget rundt i det her program, hva'?
Jamen, det er, synes jeg. Er det ikke i din ånd?
Jo, det er det.
Nå, men vi får, du, Ole Steffensen, rejsekortet, det får du fikset også.
Jeg kunne godt lige tænke mig her, for nu er lidt nyhedshund, er man nu. Nu stiller du op til Folketinget, det er jo så en ting, der er kommunalvalg lige om lidt, og ja. De konservative, de står stadigvæk godt nogle steder ude i Københavns Omegns Kommune, blandt andet Gentofte Kommune, hvor Hans Tofte på 30. år eller 50. år er borgmester derude.
Den jyske borgmester.
Det videre, man nogensinde går af. Det, han er jo i stedet i 70'erne. Nej, han er jo i stedet i 70'erne.
Det er Gentoftes Robert Mugabe, eller
hvad? Gentoftes svar på Robert Mugabe, ja.
Men
det er sådan stort set næsten lige så diktatorisk, kan jeg jo læse af aviserne.
Nu må vi sgu lige have ordet.
Men jeg tænker på, kunne man forestille sig, at der er opstillingsmøde til konservative, så står Ole Steffensen også på kommunallisten, og så kunne man, der afviser det kategorisk.
Det afviser jeg. 100%.
Okay, godt.
Ole Steffensen, du skal lige have en kommentar med her fra en af vores meget trofaste lyttere. Ja. Han hedder Ib Christensen og var formand for
Retsforbundet. Jamen, det kan jeg sagtens huske.
Ja, og han skriver, og det er jo heller ikke uvæsentligt, at det er i 70'erne, der skriver han, jeg blev engang i 70'erne interviewet af Ole Steffensen. Under interviewet vendte han sin jakkerevær med et anti-EF-emblem og viste, at han var EF-modstander. Han er tidligere medlem af De Radikale og har haft socialdemokratiske sympatier, siger han. Nu er han begejstret EU-tilhænger og konservativ. Sandelig en alsidig politiker. Hvad bliver det næste gang?
Nå, okay. Siger han det i 70'erne, siger han. Altså, afstemningen var i 72.
Ja, ja.
Der havde jeg ikke stemmeret.
Nej, det har du ikke haft med det. Det havde jeg heller ikke, men jeg gik der rundt med alt muligt.
Hvis jeg er i 70'erne, så har det været, mens jeg var under uddannelse. Det kan sagtens være.
Derfor kan du godt rende rundt med det EF-emblem.
Det
har sikkert været meget populært på min journalisthøjskolen i 70'erne.
Det var det da helt sikkert. Ja. De havde også rygmærker og sådan noget.
Tak skal du have, Ole Steffensen, nyslået konservativ folketingskandidat. Held og lykke med valgkampen, og vi håber, du kigger ind forbi i programmet, hvis vi sender til den tid. Lad os nu håbe det.
Så laver vi sådan en serie, der hedder Nye Ukendte Kandidater.
men tak for nu, og så skulle jeg have spillet en jingle, det kan jeg ikke. Så nej. Torben Steno, vi går direkte til det. Ja. Lytter til Korto og Steno på Radio 24-7, og nu skal vi i gang her med det, vi kalder for ugens fidusbamse,
snak.
Løs snak om, hvad der er foregået i dansk politik den sidste uges tid, og take it away.
Jamen altså, den her uge, altså, vi bliver nødt til at prøve at koncentrere os om den hjemlige scene, fordi vi kan jo altså, man kan ikke få en fidusbamse, uden at man er dansk statsborger med bopæl i udlandet, eller en udlænding bosat i i Danmark. Og så det er i det felt, vi skal lede efter noget. Der har der været en del underlige sager. Og altså, i sidste uge så tænkte vi, nu er den her politiskole så endelig besluttet, at den skal ligge i Vejle. Så skal vi ikke høre mere om det. Men sådan er det jo ikke.
Nej, fordi så kan man så læse i dag i Jyllandsposten, at Vejle Kommune og borgmesteren Sigten Bjerregaard, han er venstremand, han har sagt, at de havde lavet en lokalplan, som kunne vise, at den der politiskole, den kan man bare bygge på. Men det viser sig, at det mener hverken Bygningsstyrelsen eller to eksperter, der har kigget på sagen. Næh, det område, det er sådan set udlagt til erhvervsformål, så det vil sige, at man har sådan set bildt toppen, politikerne ind, som har jo skulle træffe de her beslutninger om, at det er bare til at bygge. Lokalplanen har været helt i vinkel, den har været helt i orden. Men man vil så lige sige, at Sigten Bjerregaard, han benægter, at det forholder sig sådan. Og han mener ikke, at eksperterne de har kendskab til alle de der ting der. Fordi der har i forvejen været 20 år med sygeplejerskole, så det er fuldstændig ligegyldigt. Men altså, noget tyder på, at man har lagt en politiskole i Vejle på et område, hvor der har været lokalplan, hvor der skal være erhverv, og så har der så ligget en sygeplejerskole alligevel. Der har man så ikke fået bragt i orden til synlædende. Og det vil sige, at Dansk Folkeparti og Socialdemokraterne, som jo har været meget forhippet på, at den i hvert fald ikke skulle ligge i Herning, de har åbenbart været med til at fremtvinge en beslutning, som jo sådan set hviler på, det er i hvert fald usikkert, om det grundlag, man har truffet beslutning på, er rigtigt. Det har vi i hvert fald Bygningsstyrelsen, som er sådan en uafhængig instans, og to uafhængige eksperter, blandt andet Michael Tophøj Sørensen, lektor ved Institut
for Planlægning ved Aalborg Universitet.
Det er jo, at den her sag fortsætter til synlædende, eller at Dansk Folkeparti og Socialdemokratiet, de har jo åbenbart sovet lidt i timen her til synlæden, fordi der er åbenbart truffet en beslutning, der er forkert. Så kan jeg jo se, at Peter Kofod Poulsen, han har en bemærkning, hvor han siger, det er ham, der er retsordfører for Dansk Folkeparti, og det er altså ham, der siger, der hopper, når hvad hedder det, Christian Thulesen Dahl siger hop. Han siger, det er mærkeligt, må jeg ærligt sige. Ja, det er mærkeligt, Peter Kofod Poulsen, at I ikke har haft styr på det, og ikke har læst på lektien. Men nu har vi altså åbenbart truffet den her beslutning om, eller politikeren har truffet den beslutning, at politiskolen, det kommer til at ligge i Vejle, trods alt.
Jeg ved ikke, om der er noget bamsemateriale i det her, men jeg synes, der er en historie, som fylder en del hos mig, men som egentlig ikke fylder så meget på den store dagsorden. Og det er det, der hedder IGU, Integrationsgrunduddannelsen, som jo var en stor stil, nærmest national sådan konsensus omkring, at alle de flygtninge, vi har nu, dem skal vi have ud på arbejdsmarkedet, og de skal ud og gøre gavn så hurtigt som muligt. Og der stiller man sig op med trepartsforhandlingerne, Dansk Industri og politikerne og det hele, kommer ud med en stor, stor, stor plan, der så i løbet af meget kort tid skal sørge for, at de her mennesker kommer ud og bliver brugt til noget i samfundet. Og nu viser det sig så, at dem, der er kommet i sådan et forløb, der taler vi om 157 mennesker. Det er ikke nogen imponerende indsats, og det kan ikke lade være med at minde mig om, at under den forrige regering, pludselig så kom beskæftigelses Mette Frederiksen ud, sammen med ham, der nu arbejder for McKinsey, Bjarne Corydon, Og bagved stod Margrethe Vestager, og der var jo altså fagbevægelsen.
Det var akutjobordning,
og der var simpelthen, altså det var simpelthen fordi denne her nation stod så samlet.
Nu var det problem
dem,
løst.
Der falder ud af dagpengesystemet. De kommer i en stor, varm, frivillig, folkelig favn.
Og det blev en kæmpe fiasko, og det er nok en af de fiaskoer, som måske mange vælgere måske helt har glemt omkring, som klæber til Mette Frederiksen. Altså det her, det var hendes politiske svendestykke, og det var en tindrende, dundrende fiasko. Men altså, det har vælgerne fuldstændig glemt.
Men det her, det er jo
og
sådan...
Og nu kommer det her, så det er så et projekt, som Venstre-regeringen har leveret. Det er Jørgen Niergaard Larsen, der har stået i spidsen for det her. Og det, ja, det er jo småting, der er kommet i... Der er aftalt... I 1. september 2016 var der ifølge Politikken kun aftalt 3 forløb med arbejdsgiverne. Og så har der været i oktober, slutningen oktober, 15 iguer hed de her mennesker, der er blevet indberettet til Styrelsen for International Rekruttering og Integration, hvor forløbene er altså registreret. Altså, det er jo, man har formentlig sat en masse penge og administration til det her.
Man har fået en hel del sendminutter på TV2 News og sådan noget.
Det er en masse bureaukrater, der har siddet og brugt tid på at konstruere det her. Man har brugt en masse mennesker og tid på at løbe fra Herodes til Pilatus. Virksomhederne, de kigger på det her, så siger de, det der, det er simpelthen alt for kompliceret. Det gider vi simpelthen ikke bruge vores tid på. Vi vil hellere tjene nogle penge. Det synes jeg, det der sker. Sagen er, at de her forslag her, det er jo konsekvensen af, at fagbevægelsen sidder jo på monopol med hensyn til, hvad vi skal have i løn på de her områder. Fagbevægelsen vil ikke være med til at lave de her indslusningslønsordninger, fordi det er jo det eneste, der kunne få de her mennesker, få nogle af de her arbejdsgiver til at være en smule interesseret. Det var, at de kunne få dem billigere. Og så har man konstrueret et eller andet totalt bureaukratisk mareridt, som virksomhederne ikke gider. Så skal de ansætte en eller anden til at sidde og bruge hele dagen på at lave de her ordninger. Det gider de da ikke. Selvfølgelig gider de ikke det. Det kan enhver jo tænke sig til. Så naturligvis er den slags ordninger dømt til at mislykkes.
Godt,
og der sker ikke en bønne, før at fagbevægelsen kravler ned og ligesom agerer en smule konstruktivt og sørger for, at vi måske kunne bare lave nogle forsøg om indslusningsløn. Så kunne vi se, om det virker.
Men altså, ja, det er sådan en anden diskussion, men det kunne jo så være et hint også til Inger Støjberg, integrations- og udlændingeminister. Det har hun mistet nu heldigvis, for at hun havde da rigeligt at lave. Men altså, Inger Støjberg har jo så også sagt nu, at at det er fuldstændig klart og tydeligt, at flygtningestrømmen, pressen mod at få asyl i Danmark, er aftaget til noget meget, 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 meget behersket. Altså, så vil hun jo så begynde at kigge på den anden side af hendes ministerpost, nemlig, altså, hvad gør vi med de mennesker af udlændinge, der er i landet? Og der er virkelig noget at tage fat på, fordi det her fupnummer, det går ikke. Og så er Støjberg jo så også alligevel nået frem til mediernes overskrift af den her uge, på grund af en bog, der er skrevet af en tidligere praktikant i Venstre, som jo så kommer på banen med, at Inger Støjberg er en af de førende, når det drejer sig om det, man vil kalde sådan parlamentarisk drillerier, hvor Inger Støjberg har sat nogle studentermedarbejdere i gang med at producere så mange spørgsmål til ministerne overhovedet muligt, og der taler vi jo altså så under den forrige regering, hvor Inger Støjberg var i opposition, med det formål at overdynge ministerne med så mange spørgsmål, at de faktisk ikke har tid til at passe deres arbejde og lave politik, som ministers opgave reelt er. Og det kan man jo så mene om, men der har jo så også her for nylig været en hel del diskussioner om, at der er et useriøst arbejdsklima i Folketinget, og ingen ringer end Inger Støjbergs partifælle, Christian Pihl Lorentzen, som sidder i Folketingets præsidium, som er en meget glad togentusiast og transportordfører, har jo været inde og sige, at der er noget galt her, og han fik opbakning af Holger K. Nielsen fra SF, deres gamle rutinerede mand, som jo også stod og sagde, at det der med at lave parlamentariske drillerier og prøve at ødelægge ministernes arbejdsdag med at tvinge dem i samråd hele tiden, at det er en forfærdelig uskik, der har slidt sig ind på borgen med en generation af politikere, som er noget yngre end Holger K., og blandt andet er dronningen af samrådsspørgsmål. Det var jo Lisbeth Bech Poulsen, som jo er ASF, for jeg synes faktisk, det var meget klædeligt, at Holger K. turde gå i rette med altså folketingsmedlemmer fra sit eget parti for useriøs virksomhed.
Men det viser jo bare, at alle de der folketingsmedlemmer, som jo ikke er tunge ordfører, de har ikke ret meget andet at lave, end at sidde og lave de her ting her. Altså, vi har formentlig alt for mange folketingspolitikere, fordi der er simpelthen ikke job nok til dem alle sammen. Der er ikke, der er, specielt i de store folketingsgrupper, de små, der har det rigeligt at lave, vil jeg sige. Men i de store folketingsgrupper, der har de jo ikke andet at lave, end at producere de her ting. Og jeg ved ikke, altså Inger Støjberg har jo formuleret sig lige lovligt kægt her, hvis det er rigtigt, det hun citerer hende for. Altså, jeg vil også sige, tag sådan en praktikant ind, som aldrig har haft noget med politik at gøre, så er det måske lige lovligt voldsomt.
Nå, du har jo prøvet at være på borgen.
Jo, men jeg lavede ikke sådan noget.
Nej, jeg siger, men det lyder ikke helt usandsynligt.
Jeg var medlemssekretær og lavede kaffe og sådan noget.
Jo, men det, du kender dig i miljøet. Det er jo ikke usandsynligt.
Jamen, ja, det er da helt sandsynligt. Og det er jo meget interessant, at holdningen skifter jo afhængig af, hvem der sidder i regeringen. Hvis man sidder i regeringen, så synes man, det er ikke særlig rart, at hele tiden skulle svare på alle lange spørgsmål og bruge tid på alle mulige spørgsmål i samråd. Specielt efter, der er kommet fjernsyn på, hvor man jo betragter det som en eller anden arena, hvor sådan en tyrefægterarena, hvor man skal ligge og slås. I gamle dage, der satte man så bare ned, og så var kameraerne slukket, og så handlede det om at faktisk gøre folk klogere på, hvad sagen egentlig handlede om. Det var sådan, nu skulle folk oplyses om, hvad det drejede sig om. Nu er det jo bare sådan en politisk arena, ligesom folketingssalen, hvor man smider ting og sager i hovedet på hinanden. Så sluk de kameraer, og så kom i gang med at lave noget fornuftigt stykke arbejde. Men det er jo bare, jeg vil sige, Torben, det er jo, at tingene skifter. Altså, den ene side synes, at det er så forfærdeligt, og så når de kommer i opposition, jamen, så kritter de skoene, og så bruger de tiden på at kritisere regeringen, fordi så vil man jo gerne tilbage til magten. Man kan også sige, det handler jo også om det her checks and balances, som vi taler om. Altså, Folketinget er sat i vejen for sat i verden for at kontrollere regeringsmagten, og det er jo også det, man gør. Men der er jo en grænse, som hedder chikane eller kontrol, ikke? Og jeg vil sige, hvis det handler om, at folk ikke kan passe deres arbejde, hvis det er det, så er grænsen overskredet. Jeg ved så ikke, om det er sket her i det her tilfælde. Det hævder hende her, praktikanten, som jo tilsyneladende måske godt kunne have, måske godt kunne fornemme, synes det måske var lige voldsomt nok at komme ind i sådan en skyttegravskrig mellem Venstre og sådan daværende regering.
Men må jeg ikke lige fastholde dig på noget, jeg synes er interessant? Du siger, at der er alt for mange folketingspolitikere. Så det får mig til at sige mig, om man simpelthen skulle lave et forslag om, at når man sidder i opposition, så går man på deltid. Eller sådan at sige, fordi de har jo ikke
det
noget at lave.
Det var jo gamle dage, ja, der havde de jo jobs og sådan noget.
Men det kunne man jo tvinge dem til. Ved at sige, jamen altså, i Socialdemokraterne, de behøver ikke andre end Henrik Sass Larsen og Mette Frederiksen, og så et par stykker til, de har sådan en A-kæde, og så kan de resten, de kan komme ud og lave noget fornuftigt, indtil de kommer på valg igen.
Der er en 30-35 mennesker i Folketinget, der bestemmer. Altså, resten bestemmer ingenting. Altså, det er små ting.
Nej,
altså,
men man kan sige, når man sidder i regering, så er der nogen, der rykker frem i rækken og får et ordførerskab, fordi den tidligere ordfører bliver minister, for eksempel, på det område. Så der er noget at lave, når man har regeringsmagten, ikke? Men så opposition, men det kan vi jo så give videre til politikerne, som jo gang på gang, selvom man måske, altså det ikke er de store penge, det egentlig handler om, beriger sig selv og skaber endnu mere politikerlede ved at tildele sig nye og bedre arbejdsvilkår.
Jeg lytter til Korto og Stine på Radio 24/7, og vi er i gang med at uddele ugens fidusbart. Vi har ikke rigtig fået nogle emner, men der er en herre, der hedder Stig, der skriver på, at Lars Seier Christensen, altså fra Saxo Bank, fortjener bamsen. Han stillede op i går, det er jo TV2, i aftes op imod 5 tidligere danske udenrigsminister, uagtet af, at han er ejer af en stor virksomhed, og at det kan koste på bundlinjen, så roste han Donald Trump og talte hans sag. Det har han jo gjort ret længe, vil jeg sige. Jeg har på ingen måde enig i Lars Seiers betragtninger, men det er et frisk pust i en ensidig debat, må det gå Trump ilde, men giv Seier bamsen.
Jeg fulgte det der, men det er altså ikke nok for mig.
Han har jo haft det synspunkt hele tiden, og han så stiller sig op i TV2. Jo. Altså, Lars Seier Christensen befinder sig, synes jeg, et særligt sted i universet. Han har været Trump-tilhænger længe, og jeg forstår slet ikke hans bevæggrunde. Han kalder sig liberal, men han støtter en, der er i gang med at ødelægge frihandelsaftalerne i verden. Det forstår jeg simpelthen ikke. Og som i øvrigt voldsomt konservativ, og som i øvrigt har det med at skille skille folk ad i forhold til, hvilken religion de har og sådan nogle ting, så kan de ikke komme ind i landet. Altså det er jo komisk, han kalder sig liberal, det må jeg sige. Så jeg det kan jeg slet ikke få over mig, det må jeg sige. Det kommer ikke til at ske.
Godt.
Simpelthen ikke.
Så vil jeg bare lige nævne en anden lytter, der hedder Claus Sømod. Han har skrevet, at ugen fidusbamse må tildeles til, til Søren Pind for at løfte uddannelsesloftet, og endda indrømmer, at regeringen nok har taget fejl, og der blev lyttet til den massive kritik af et uddannelsesloft, altså det her med, at man kun må tage én uddannelse, og så at man nu har så vedtaget, at man efter 6 års karantæne, så kan man godt få lov at tage en uddannelse mere. Det er så Claus Sømods bud på en fidusbamse.
Hvad siger du til det?
Jeg synes, at det er meget fornuftigt, at regeringen gør, men jeg synes ikke, jeg vil give en fidusbamse for en retrætepolitik.
Jeg synes også, det er sådan på kanten af, hvad vi sådan kan give.
Ej, det kan man ikke.
For. Men altså, det er da fint nok, at de laver det her om. Altså, jeg mener stadigvæk, det er fornuftigt, at man ikke skal bare tage alle mulige uddannelser på statens regning. Altså, man må ligesom tænke sig lidt om, før man træffer de der uddannelsesvalg. Nu er der sådan en karenstid på 6 år. Ja, lad os nu se, om det kommer til at fungere. Altså, jeg synes, det er udmærket, at man har lyttet til kritikken, og så nu må vi se. Så er der jo også en herre, der har skrevet til mig på og foreslår en herre, vi har stiftet bekendtskab allerede med her i programmet. Det er en herre, der hedder Niels Dankart fra Allerød. Måske konservativ. Han har i hvert fald foreslået, han skriver, efter at have hørt Ole Steffensen i jeres program, så vil jeg gerne foreslå Ole Steffensen til ugens fidusbamse. Det kræver stort nåd at stille op som folketingskandidat som 60-årig, og så han er altså 61, og så får de konservative. Det er måske det sidste, der er det mest modige. Men Ole Steffensen har sine meninger smået, med venlig hilsen Niels Dankart Allerød. Hvad siger du til det, Torben?
Jeg siger, at den dag Ole Steffensen får løst problemer med rejsekortet, der får han ikke én bams, der får han en hel buket.
Jamen, jeg synes ikke, der er et problem med rejsekort. Nu er jeg faktisk fået det til at fungere, Frank. Jeg har ikke nogen problemer.
Nej, men du er også så ung og forandringsparat,
ja, det er det.
At du kan finde ud af selv tåbelige indviklede systemer.
Jeg synes måske, det er lidt overvurderet. Nå, men det er også ligegyldigt.
Nej, jeg synes,
skal han have bamsen?
Ja, altså, jeg synes... Ved du hvad, jeg kan jo godt fornøje mig med at sidde og snakke politik her med Ole Steffensen, men det at stille op... Altså, hvis man skulle give en bamse til en, der vælger at stille op, så synes jeg, altså, så er det jo tit, at det er dem, der virkelig skal igennem slidet med at gøre det. Det er jo, hvis det er at tale om Tormod Jørgensen, kleinsmed fra Vojens, der pludselig melder sig under fanerne i en alder af 60 år, og ingen aner, hvem han er, fordi det har ikke en gang på jord, eller hvis det har, så skal der virkelig arbejdes. Ole Steffensen, fint, respekt for, at han gerne vil være med til at være lovgiver, men han har altså også en platform at skyde sit kandidatur af fra, som ikke ret mange har. Og det er ikke nok for mig.
Forresten, ved du, at EU de vil faktisk forbyde europæerne at døbe deres børn? Vidste du det?
Nu har jeg ikke været alt fake news igennem i dag.
Fake news? Jeg får jo faktisk en mail fra det her, der hedder EU Stratcom. Jeg er kommet på deres mailingsliste. Så har de gennemtravlet russiske medier for at finde ud af, hvad der er spændende historier om, hvordan russiske medier præsenterer EU for den russiske befolkning. Og EU Stratcom har jo været meget vælten, fordi vi har jo Danmarks næststørste parti, har jo en forsvarsordfører, der hedder Marie Krarup, som jeg synes, det er meget, meget, meget forfærdeligt, at man har et EU-organ, som faktisk også er den ulejlighed at kontrollere og ligesom eller kontrollerer i hvert fald, gør opmærksom på, hvad det er for nogle historier, man fortæller om EU i de russiske medier. Det bruger meget tid, specielt udenrigsministerens tid på. Men altså, det er en historie, der har været i de russiske medier i den her uge her, at det er sådan, det er EU-domstolen, altså det viser sig, at det er nok, det hævdes det, at det er sådan, at vi skulle... At det skulle være sådan, at det er jo den gamle historie, det her med, at der skulle være et forbud mod, at man døber børn i Europa. Altså i EU. Altså, det er sådan en domstolskendelse. Så selvfølgelig, jamen, altså, historien er det rene, det pureste opsvind. Faktisk så er der jo sådan set en artikel i Menneskerettighedskonventionen, som siger, at man kan sådan set... gør, hvad man vil. Altså, så det er altså med hensyn til religionsfrihed.
Men du skal jo være ret med, at det her, det er jo nok også noget, der er sat i værk i et højere sagstjeneste. Altså, jeg kan jo ikke lade være med at tænke på den nationalkonservative debattør, der hedder Søren Hvide Pedersen, som jo siger, der er måske, og her kunne det, han siger, han taler nu om den gode løgn. Og det kan jo være, at den gode løgn er et nyt begreb, vi skal til at vende os til, fordi det er helt okay. Altså, jeg bliver nødt til også at citere Jens Holing Sørensen, jo, som siger så klogt, jeg er ligeglad med, om det er sandt, bare det ikke er upræcist. Og det er jo mærkeligt, at det kan gå hen og blive sådan til, at det er den nye normal.
Hvis Søren Hvide Pedersen repræsenterer de konservative, så vil jeg sige, så foretrækker jeg Ole Steffensens slags til.
Jo, men nu snakker vi også den nationale konservative.
Hver tid.
Nationalkonservative findes jo i mange partier, og man kan sige, der er jo ligesom en trio i øjeblikket, som virkelig får tiltrukket sig noget opmærksomhed, og som også er i stand til at sætte en dagsorden. Og det er jo det, man vil kalde Dark-søstrene, altså Marie Kraup og Katrine Winkelholm og Iben Tranholm. Det er jo, altså, man kan sige, det er med et engagement og en vilje, og altså, som sjældent er set, altså, hvor man siger, jamen, altså,
hvor man kan sige, at uanset hvad der, så længe EU kan nedbrydes, og så længe er alting godt, så er Putin god, fordi hvis han kan jo ikke lide EU, og alt hvad der er dårligt for EU, det er vi også for. Det er sådan set det, der er tankegang, fornemmer jeg.
Men jeg synes, det er spændende, og det er jo trospørgsmål, vi er inde i, så jeg kunne egentlig godt tænke mig at spørge, om Jeanne d'Arc-søstrene bakker op om Søren Hvids synspunkt om den gode løgn i en bedre sagstjeneste.
Ja, det får vi ikke svar på lige nu. Men altså, i næste time, vi får ikke uddelt nogle fidusbamser, og i næste time, Torben Steen, så skal vi finde ud af, hvad der er galt med kapitalismen. Den er syg, kan jeg forstå på Mette Frederiksen. Men der har Socialdemokraterne jo en kur. Nu er der nyheder.